ngatichifungidzira kuti pamwe tichapuwawo mukana wekuti tinge tichibvunzurudza kuti vacho vari kuti vane mishina iyoyo vanhu vakamira sei, vanewo ukama here nevanhu vemuZimbabwe munowu. Tinge tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakamboita basa iri kupi. Takatarisirawo zvakare kuti tichapuwa mukana tichibvunzurudza kuti mishina yacho inoshanda sei pakunyoresa vanhu kuti vagozonge vachikwanisa kuzovhota, uyezve kunzwisisa kuti pane here zviripo zvinoratidza kuti mishina iyoyo inogona kutambwa nayo kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichidikika. So ndiwo mibvunzo imwe yatanga tichitarisira kuti sezvo tanga tadeedzwa kuti tinge tichiuya kuzoongorora zvinenge zvichiitika pakutesta mishina iyoyo, tichapuwawo mukana wekubvunza.
Saka munozokwanisa kubvunza riini manje apa?
Sekuzwa kwatakazoitwa nezuro, takaudzwa kunzi aya sangano rimwe nerimwe richangotendedzwa chete kuuya nemunhu mumwe chete kuti ange achiongorora zvichange zvichiitika izvozvo. Kuti vari kutaura kuti aiwa, kana mazowana zvamuri kutapedza zvese izvi, ndopa munozokwanisa kunyora muchibvunza. Asi havasi kunyatsokutsanangura kuti zvinobatsira papi kuzobvunza kana zvichinge zvekutesta zvese zvichinge zvapera. Takatarisa nyaya yekuda kutenga nesa yekuzonyoresa vanhu. Hatisati tanzwisisa kuti mari yacho yekutenga mishina iyoyo yati yapuhwa here kuVEC kuti vange vachitenga mishina iyoyo. Taka kuti hurumende ndiyo ichatenga yega. Saka dhimandi ratiinayo zvatiikurudzira ndezvekuti tikaudzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission yakazvimirira yega. Mari takaudzwa zvakare navachina masa kuti ichakabatwa kutreasury. Vakatiudza ivo mutsamba yavakatinyorera kuti kune 40 million. Saka chiri kunyanyosa kusatigadzisi kuti tinge takagadzikana ndechekuti mari iyoyo hatisati tanzwa vachina masa kana kuZEC ichitaura kuti vatambira mari iyoyo. Tiri kukurudzira kuti mari iyoyo ngaitambidzwe kuZEC zvichioneka so that tigoziva kuti ZEC chaiyo chaiyo yega ndiyo yabata mari uye ndiyo yega iri kutenga mishina yacho iri kudiwa.